sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa saalamaa fudhakkaa jalqabee hanga sa'a 3 meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenyaa, sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeeraa. Gara qophiitti aanutti ce'en. Haleellaa Hamaa Hamaas Israa'el irratti raawwate hordofuudhaan gama lamaaniyyuu namoonni ajjeefamaniiru. Kanneen biroon immoo manaaf qe'ee isaaniirraa akka baqatan taasisamee jira. Haala kana ilaalchisuudhaan hayyuu qorannoof Semetikii Durii akkasumas qaroominaaf Itoophiyaa irratti qorannoo kataasisan karaa abbaa isaanii immoo hidhata dhala Yihudii kan qaban Piroofeesar Efreem Isaaq jaallannee gammadaa haasofsiistee jirti. Gara sanatti sin dabarsina.
Wal loluudhaaf wal ajjeessuudhaaniif nagaa bituu hin dandeenyu. Dubbachuu nu barbaachisa. Kanaafi waan ta'e kun baay'ee nu gaddisiiseera. Hundumti keenya immoo firootas qabna. Biyya Israa'el kan ta'anis qabna. Karaa warra Arabaas firoota qabna. Kanaafi dubbiin kun baay'ee na gaddisiiseera.
Asirratti Piroofeesar Efreem, dhimmi kun yookiin walitti bu'iinsi kun garamitti deema jettanii yaadu?
Ani akkanatti fakkaatu gara duula guddaatti adeemuu barbaadu amma gaa. Garuu ani mee duulatti namanuun. Ani dubbachuutta namana. Egaa kun immoo gara duulaatti ennaa dhage immoo namoota baay'eetu dhuma. Baay'ee na gaddisiisa. Akkuma biyya keenyaatti ani diyyuu na joottan guddadhe yeroo sana maal jedhu inni diinaayyuu mana namni du'e ennaa dhaqe waa'ee diinumaa hin dubbatanii. Nama wal jajjabeessuu dubbatu. Diinan maanna ta'e immoo booddee yommuu inni dhufuuti dubbatu jedhu. Amma isin galeeraa waanan mamma jedhu. Akkas jechuun warri ijoolleen xixinnoon du'aniis namoonni as du'aniis maatii isaanii akka Waaqayyo jabeessu akka kadhanna. Gara fuulduraatti immoo gara duulaatti adeemuu ilaaluu nan arga. Inni kun immoo baay'ee na gaddisiisa. Maaliifi an duula hin jaalladhu. Ani qawwees qabee hin beekuma taakoof. Kanaafi ani duula hin jaalladhu. Wal ajjeesuun bu'aan qabu. Kanaafi ani Waaqayyoon kadhadha Israa'elii fi warra Paalestaayinaattis akka nagaa ta'u. Kun immoo kan nagaa ta'u duulaa miti. Wal ajjeesuun miti. Taa'anii dubbachuudhaaf barbaachisa.
Furmaanni maal ta'aa jettanii yaadu?
Namoonni biyya Arabootaa Israa'el ijjin nagaa godhanii turan. Gaafa jibaataa ganama warri biyya Baahireenii, warri Dubaayi, Omaan, Katar, Kuweet kan jedhanii namoonni tokko warra Israa'el jiru, warri Arabaas jiru walitti qabanii ganama macaafa qulqulluu dubbisu waa'ee nagaa dubbitu. Kanaafi amma torbee kanaatti baay'ee gammadnee turre. Maaliifi namoonni warri Middle East jiran kun walitti qabamuu danda'aniiru. Kanaafi Abrahaam Akkoord kan jedhamu ta'ee ture kun gara fuulduraatti adeema jennee abdii goonee turre. Egaa ammayyuu abdiin kun immoo akka hin cabne Waaqayyoon kadhanna. Maaliifi baay'ee nama dinqisiisa. Ji'a ta'eera amma baay'oonni warra Yihudoota achi naggaadii an ta'an achi jiru warri Islaama ta'anis immoo itti dabalamanii waa'ee dhuma gaafa jimaataa sanbata ulfeessinee deemna. Kanaafi abdii guddaa goonee jirra. Egaa akkanatti fakkaatu ammumayyuu yeroon amma rakkoon ammaa kun wal jibbuun ammaa duulan ammaa kun ennaa darbe gara fuulduraatti gara nagaatti akka deemanii abdiin qaba. Waaqayyoon kadhanna. Maaliifi biyya keenya akka isin beektanii namoonni Oromoo keenya nagaa jaallata. namine de yoromo genya he nana mitoko ajefame in ajje sakanayu guma goduma leina jesan akasim betani ani kanatan gudde karato komo karawor israeli aman titan gudde macafa qulqullu dubde mali fi wal jalladaida dinayu dinakeyu akake sajalladu love your enemy as yourself jada fa english dino yu akama ka ke sajalladu jada mali fi ani philosopher ida biya kana ke antanyu wagabiya abbi lafakan ke kantenyu kun dum fi kenya yu yarote koda hingalla hindebna toko toko wal ajesu tamanam inni nama ajesu yo biya kan mali inni nama ajesu simbo gafto ko duun sahinafu ega dubin amika ekonimo baye afan inglizini through a wrench into the situation jerumali fi kunimo dubbi gari otu ademnu ama wante ekonimo karasa balles kara gara fulrat balles garu akka boddemo gara fulrat akka demnu male gara bodde takana demnu abdin qaba kana hundum jenya affectionita era kana fi worry israeli baye wal bekna atil frota baye qabna kana fi dubbin kuni akasta u baye baye na gaddisi sera hirribas na dabsi sera garumo biya middle east timo kana gata umo israeli palestine mo akana gago dani wal jallatani wal tijratani mo abdi qabna turre amma gar abdi sanata kade binu waqayyo
garagaba satan tenajenu mo giddu gale sabahat lol israelif gare hamas giddut ade majru lubbu namaf qabenya rat midda nanno sanati geesesa jru rderbe walitir feenye dinagde adunya rat iba fidu dubbatu oge yindinagde kanero amma biye kwetratanif ojetana goy sadinagde dr ayere galan yo lolichi babal atadem biyo taba irat kesuma biyo tadinagden sani gadana ta irat iba hama akqabatu dubbatu biyonni kanarra bo argatani sakajrachu malanille dubbatani jiran bafqadu tudubise hamas israel irat halella rawochu gafad agan malakat agan ibsuran egad
galatomi bafakadu ugajechu da fi akanna makumna ma hundatu nasuda rifachu rufati guddatu natdagame israeli fi palestine jiddu warana jiru fi wat wolfitta jiru kana argatum guddanne achira kane nawanti to kotay malti tani akadufu tintil mam nakasalbatte akuman sodade no le mokno dasi il monama la farata amada gira wansu kanessa
lola kana hawasni siyas dinagde adunya akwali galatti akamitti ilala jira mesni siga uge sadinagde ti halana anno sanajiru himbektu akamitti ilala jira gawar
wanti palestine fi israel kuni adunya yiro hunda iddo lamattira yiro duwa ton tenun dumira kessa gala amantanis kessa jira ba ina nijata yefu kanafu namna adunya rajiru kun hundum tu bakka lamattira me tundu walke tamira kessa galeti gatetti dan wani jade walilala yeccada
akuma be kamu diben covid ku dasagali adunya ratti mudate ogad mudyo kesetti me dagudage sisun sambe kama itu mo dunyan isasanarra hindan damatin waran rasha ti fi ukraine mo umame innis bala gudda nakina gudda di nagde dunyan ratti umejira innikuni etti dabala mera halidi nagde adinya kuni garamitti de majira la
kanandura 1973 pura sagal torbata misadi akkuma amma kana jiuma oktoobarii kana keessa waraanni ta'ee ture arabootaa fi Israa'el jidduutti. Waraanni sun kan calqabe oktoobar 6 calqabeeti oktoobar 25 irratti dhumee walakkaa kanatti waan guddaadha huumee darbe waraanni suni. Akkuma waraanni ka'een akkuma beekame warri dhiyaa fi warri guguddoon biyyi sooroman kun Israa'el faana hiriiranii hiriirraa sanarratti miira keessa galanii asii warri arabaa immoo akkas taanaanii bobaa keenya isinitti hin gurgurru bobaa malee attamitti akka jiraattan ilaallagaa kan jedhu keessa galan. Oil embargo jedhama. Oil embargoon sun jum'aa ture oktoobarii qabee hamma dhaqee maarchii ga'utti jechaadha. Madaan ji'a 6 sana uumame hamma har'aatti dinagdee addunyaa keessaa hin baane. Dinagdeen addunyaa hamma arginu kun akka amma jirutti hin taatu iyyuu ture. Waan biraatii iyyuu ta'aa iyyuu ture otoo inni sana bobaan sun dabaluu baate. The first oil shock jedhuun oil shockiin sun addunyaa kana karaa deemturraa maqseeti karaan taanirra deemsise. Karaa ta'u sanarratti das iyyuu deebi'uu hin dandeenye. Bara oil embargoon kun ka'e waraana Israa'eliif waan irratti hundaa'ee 6 jaaduwwaadhaaf waan ka'eef iddas addunyaa irratti ikoonoomiksii haaraatu dhufe. Wajjaa dhabiinsii fi qaala'iinsi wal faallaa ta'an lachuu wal faana wal guddatu jechaadha. Maaliifin walitti dhiyeenya dinagdeen attamitti akka hojjetu saatu hin geeddare jechaadha. Amma ammaatti waraanni haa guddatu malee gatiin boobaa akkuma doolaara arfan tokko shanan tokko duwwaadha dabale amma ammaatti hin daballee immiidiyeetilii. Yoo warri kaan dhaqanitti makamaa waraana kana isa Israa'elii fi Paalestaan duwwaa otoo hin taane Iraanis warra araboonni kaanis yootti waraanichatti keessa harka yoo galfatanii rakkinni guddaa ta'a jedhamee tilmaamama.
Biyyoottan dinagdeedhaan hin guddanne. Keessumaa biyyoottan Afrikaa yoo rakkinni kun itti dabalaa deemee yeroo gabaabaa keessatti hin hiikamne ta'e dandamachuudhaafi fala maalii qabu?
Dhugaa jechuudhaafi addunyaan dinagdeen addunyaa walitti hidhamtee jirti. Boba'aa malee wanti warraa kun jiru. Biyyoonni baay'een Ameerikaa dabalatee Awurooppaan istiraatejik riizarv waan jedhamu qabu. Ameerikaan yoo rakkina guddaa keessa galte yeroo gabaabaa keessatti firaakii gootee lafa keessa baasuu dandeessu. Hunda caala kan hubame warra amma jette kana warra yeeyyi. Ofii ofiitii lafa keessa baasuu dhiisiiti istiraatejik riizarvii isa jedhamu sana waan takkallee hin qaban. Kanaafuu kan hubamanii biyyoota yeeyyi akka Afrikaa kanaadha.
Akka ilaalcha dinagdeetti nama dinagdeetti. Kareen bu'aa keessaa argatanu jiru.
Bu'aa keessaa warri bobaa kana gurguran biyya alaatti erguu dhiisu malee biyya isaanii keessatti rakkina hin fidu. Hojjaatti fufuu danda'u. Waan sana riisoorsii kana qaban tumaa'ee ba'anii advaanteejii argachuu danda'u. Lammata Raashiyaan greatest beneficiary kana keessatti maaliifini? Raashiyaan Saawudiitti aantee biyya bobaa kana oomishuudhaan addunyaa irratti lammatarra jirtudha. Faayidaa guddaa kan argattu Putin Raashiyaadha jedheen yaada biyya hundaa caala.
Baay'ee galatoomaa Dr. Ayyada yeroo keessanii fi baay'ee fayyaa ta'a.
Sanbata darbee kan du'aan boqotteef wixata magaalaa Adaamaatti kasarni awwaalcha ishee raawwate Halloo Daawwee weellistuu Oromoo warra dhaloota lammataa keessatti ramadamtuudha. Mahiddiin Abdullaahii gaazexeessaan televizyinii naannoo Hararii Halloon seenaa Oromoo keessatti dubartii albama guutuu yeroo jalqabaaf maxxansiteedha jechuudhaan dubbate. Sirboonni ishee hawaasa dadammaqsuu irratti kan xiyyeeffate jechuudhaan kan ibse Mahiddiin Halloon qabsoo Oromoof jecha miidhaan irra gahe du'aati isheef ka'umsa ture jedhe. Weellistuu Saaliyaa Saamii Gamasheen Halloon barnoota kabaratti ta'uu baattus sirboota hagasii weellisuun ishee kutannoof jaalala isheen guddina aartii Oromoof qabdu agarsiisaa jettee jirti. Galmoo Daawit gabaasa qopheesse qaba.
ድሬዳዋ ራ ገረከለቲ ባት ከንርገምቱ አረዳብያ ዋለት ከንለት ያሎ ዳዌ ገነሙማኒ ከንሽንገረዌ ሉቲ ሴንቴ ሴና ስርብቶ ተወርሞ ከሱማ ከወራ አፍራንቀሎቲ ሲከኛን ከኖርዶፉ ጋልቲ ሰማይድን አብዱላይ አሎን አለቲ ወጋ ቁረሽንቲ ገረሁጂዌ ሉቲ ሩፍቴ ጀዳ
አሎን ኡምሪሲ ወጋ ቁረሽንቲ ገራ ሙዚቃ ከንሴንቴ የሮ ሽንገረ ሙዚቃ ሴንቶ አርቲስት እንዲወርቲ ተከለኝ ኢንቶሬ ወይሮ አፍራንካሎቲ ሶማሊያ ራድ ወርቶ ተወልሳ ቱራኒ ቱረ ኢሳንሱን ኤርገሬ ደሞ ጋዲሾ ዳበቴን ቦደቲ ሙዚቃ ኦሮሞ ከይሳ ባኒ የሮ ድረን ዱዋ ቱርቴቲ ከነገራት ኦሮሞ ድፍቴ አማጋራ ሲንስኔ ከይሰቲ አገርሲሲ ኦሮሞ ከናዳራ ከንጀልቀባው ይተቆጣውቲ ኦሮሞ ነከወል በርቱ ፈከወልያ ፈቱ ወካፍተም ይሰቲ ተናራ ነመወልሽ አሎ ዳዌ
አሎን ባንዲ አፍራንካሎ ጀልቀባ ሄዳፍ ያጅቻዳን ርገብያ ጉሰመኒ ቦዳ የሮ ሲርቢ ኦሮሞ ኮፈት ያሎ ዳዌ ዳሎተ ለማታታ ተዱፍቴ ከንጀደማይድን ከድር ሰይድ አዳም ሃሩን አልማዝ ተፈራ አቢቶ ከበደ ዘሩን ወዳጆ ፊካን ወሊን ተውዳኒ አሎን ሲርቢ አፋን ሮሞ አከለፋ መርግሱ ወራው ጀተከሳ ኢሽያንገፋ አጀዳ
ጀልካ ማሎ ዳዌ ሙዚቃ ኢትዮጵያ ከይሰጥነማ ዳመ ሙዚቃ አጣት ነማዝበይ ሆጂወን አርቲስት ከነከይሰጥ አልበሙ ተኩርናን ሆጀተ ከይሰጥቲ ረቃላን ረጀሬሲሳ ጀረኝ ሐዋሱማቲ ሲ አደረቲ ከናቲ የፈተከስ መቃብ ሶረቲ ዱበርቲ አፋን ኦሮሞቲ ኒሮ ጀልቀባቲ አልበሚ መጠንሲቴ አሎ ዳዌት ኩኒ ሴና ከይሰቲ ነመጀልቀባቲ ከንሲታ ዘሱ
ገነ ኩርናን ደርበኒ ፊ ዲቤ ገረገራ ከን ኩብሰታ ቱርቲ አሎ ዳዌ አብደላ አሊ ሰንበተ ደርቤ መጋላ አዳማ ትሉቡን ሼ ደርቤ ከሌስ በከማቲ ዋይለን ሼፊ ወርሼ መረፈቶ ወርገመንቲ ስርኒ ገገሳ አከስመስ አዋል ሼስ ገገፈሜ ትጅራ መሐመድ አህመድ ወገይሴና ፊ አርቲ ኦሮሞ ስርነ ከነረቲዮ ዋይ ሃሎ ዱበቱ አከዝጀዳ
አርቲ ሚሻ ጉደቴ ካሶ ኦሮማ ደጋሱ ታሳዱ ተክንስቴ ተፉፉዳ ማይክሮፎን ሙዚቃ ገዲፍቴ በዳቢ በገሞጂ ኦሮሚያ ገይሰና ነፍቴ ቀፋ ቱቴ ጀቴ ይሄው አብደዳቲ ኪዳዳ ሳፍለም ደንጀቴ ዱምፋ ሲቲን ወለሌ ካሴታ ፉዳን ሂሮተ ሲወጂን አሞ ካሴታ ፉዳሰዲ ወሊገለቲ አልበሞ ቢ ካሴታ ዲደም ሰዲ ወጀቴ ኡመታ ሄንሱዳን ሴና አርቲ ኦሮሞ ከይሰቲ አርቲስቲ ሃንጋፋ ወለሌ አወቶ ቢ ጃለተሞ ኩልኩልና ቀበን ኦፔሽቴ ሰበ እዚት ከኑዳ ሃንጋፋታቴ ሴና አዳ ወጀቴ
አሎ ዳዌ ጊፍቲ ሙዚቃ ኦሮሞቲ ጀቻን ከንብሰ መሐመድ ኮፔን ፈከኝ ማሸቲን ሐራ ሸመረን አርቲስቶን ኦሮሞ አዝባኒ ሩሌ ጀቻን ዱበቴ ወልሱ ሳሊ አሳሚ ከሌሳ አዋል ሐሎር ወረቱረ ከሳዩ
ኢሲን ከሳፉ የሮሃማ ሰንቲ ካና ቢሮኩቴ ቄቀ ሳቶ ማልስ ፉደቻ ጀቹ የሮ ሰንቲ ነማ ሆጀታ ቶረ ጀቹዳ ነሙመተኩ ምን ከበጅ ማለን ሶዳት ኦሮሞ ማራት ልጅ ሁሉ ከተነው ቀብጥ ቆን አደስ ይጎል
ብራሎ ዳዌ አርቲስት ቦባቱ ሸመራን አርቲዮጀታን እንጀራኒ አሎን እንዶኔ ናምኒ አከነት ሰባመነ ጉዳ ከና ከሰቲ ቀብሳይ መቃንሳ ካኤ ሰባሳ አሲንጋቴ ዮቦቆቴ ዱኤ ረንጀደም
አሎን አዊዞ ወንሰዲ ይቹን ጀልቀበ አፍራንቀሎ ቢፍቱ ቢየከኛ ፊያዊሶ ቆናን ቡልቶታ አርግኬ ሰጥከን ድማት ይወተው ማርቲኑ የሮሰ በደምክስተው ዋንጀዱን እራጩ ፈሙ ጋዝጤ ሳማይድን ድበቴ ጅራ
ካብሶ መጋላ ከይሳት ከና ጀልቀብቴ ይቹዳ ኦጅመንን ጀልቀባ ከነሲፍ ከና ሙመተ ደምክሶ ረቲ ቱረ ኦጅሙመተ ደምክሶ ዘምልካይ ነጭ ማዳኖ ተቻ ቶረኒ ጥሙራ በራ ቡልቺን ሰደርጊ ከይሰጤ ይቹዳ ሞቱማና ደዋይ ኑንዴ ፈሙከራ አንጎቲ ወይተሩ ፈቲ ካውሶን ጉቱመቱ ዱቼቾ አርቲስቶ ተሮሞ ሬቡ ሆርዶፎ የገለ ነሞተት የፈናን ጉዳን ረጥከነሜ ከልሳ ዘርካሰነቲ በርባደማ ድረንገይ ሳተካhallo ዳዌቲ ኤርገሲሌ ወይታ ካውሶን ደንዶ ዳዌተ ለላፈቻ ቱብትገራ ከኤ ዴቪት ቱብዳ ማሰ ሰብኒ አዳዊ ሱኒ አይሲዲ ሱንደንዴ ገራ አብዮቶ ኦላ ስበቀቴ ጀረኛ በቃቲ ማነሂዳ ከይሰ ደበርሲቴ ቹኒ ደንዴኛ ወጎተን ሶዶመን ደብረከይሳ ዲ ደመንዱራ ከዘ ደበርሲቴ ዋን ሃሎ ኤገ ካሱን ግዬ ይነፍኔ ሃሎን ገርመሌ ድኩብሰቴ ሃንገ ድሬዳ ደኔ ላለ ኑቲስ ሚዲያ ሮጀኑ ረቲ ሰገንታ ወይ ኮፔሽኔ ቪ ገርጋር ሰሙራዘ ተኮሊ ከምኔ ድረ ገርጋር ሶሊ ከምኔ ሰኒ ለአከ ሂንከኒ ኔፍ ስኮር ደምኔ ቹዳ malayni ummat ragora melen ummat afaka debu hallo nakay walla namne godame ture chura wagga kudanarra gidira baaye keisa kande barte namoni sigar garan illeni rebamu ni hidamu rakko baaye keisa de barte walla sage awso inargatin bokotchu dende sejetiga
ganna kunne ndarban hedudu kubsata kan turte allon sambata darbe ergalubbu she darbe boda kale samagala adama tsirna wala she gegge feme jira gaze samuel din akasumas welistu salaya sami amma artistoni saba fojetani odu kubsatan halik ndawani sanitti ndakaba manjirachu dabusa keekani jiran sirni carra kan turan kantiba magala dreedawa obbo kadri jawarellen yaadu makana ibsu
nanafu artistoota feenya bai etu nuwodatti hafe yodu yenamni nama awwalu dabamu ammu awwal chasan chaala namni odolu bunjuru dufe nama deegare nama gargare nama kubsisu barbaachi saada
akkasina shi agarsisutti ganna jaatami lamatti kan boqotte allo daawe haada jolle saditi turte Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarra.
Gara gabaasattaanutti naaceenummo Lolli humnooti mootummaa foraana bilisummaa Oromoo gidduutti onkoloolessa sadii bara 2016 naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa warra Jaarsoo magaalaa Tulluu Milkii keessatti taasifameen namoonni nagaan ajjeefamuu isaanii jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Akka jiraattonni jedhanitti sanbata darbe guyyaa gabaa guddichaati. Onkoloolessa sadii immoo ayyaana Irreechaa Tulluu Milkii waan kabajamaa tureef namoonni hedduun guyyaa sana magaalattii keessa turan. Dhimma kanarratti aangawoota mootummaa kan aanichaa kan godina Shawaa Kaabaa kan naannoo Oromiyaa federaalaarraa deebii argachuuf yaaliin taasifame yeroodhaaf akka hin milkoofne ibsuudhaan Tsahaay Daamxoo gabaasi torbee nu ergitee turte kunoo.
Jiraattonni naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa warra Jaarsoo magaalaa Tulluu Milkii onkoloolessa sadii bara 2016 humnoota nageenyaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti dhukaasa banameen lammiileen nagaa ajjeesamaniiru jedhan. Obbo Biraanuu Ulfaataa jiraataa magaalaa Tulluu Milkii akka ta'an himanii taatee guyyaa sanaa yeroo ibsan akkana jedhu.
Gochaan nama rifachiisu kan raawwate sanbata darbeedha. Walwalaan siqaamolee lamaan naannawa kanatti waggooti lamaan kana walwalaanaa jiran gidduutti gaggeeffame. Guyyaa sun immoo guyyaa gabaa ture lammata Tulluu Milkii Irreecha ture. Guyyaa gabaa kanaa fi darbee Irreechirratti dabalamee sochiin namaa magaalaa sanatti ni baay'ata. Namni baadiyyaadha dhufee jira. Namni gabaadhaaf illee bahee jira. Kana hedduutti kaawwatoon beekamiin qaamni. Waraanni bilisummaa Oromoo laga jiruu fi waraanni mootummaa sa'aatii uummanni magaalaa keessa yaa'ee jirutti guyyaa diidan dhukaasa wal rabbananii yookaan jedduutti deemaa turee fi uummanni jedduutti miidhame uummanni akkaataan itti miidhame kuni otoo hin beekin otoo dhukaasa gamaa gamanaa dheefuu kan rasaasni irra bu'ee du'ee jira. Nama torbaadha kan hospitaala seenanii to'ee erga hospitaala seenanii maadoo sanarra dandamachuu dadhabanii jiru malee kan bakkatti reeffi kaafame nama torbaadha. Uummanni ni baarragee erga siisa gaa bariisaa tuttuyyuu nama kufallee namni walirra kaasan turre. Waanti ta'e waanti sunkaneessadha sa'aatii kan namni baay'atee magaalaa seenutti qaamoleen lamaan iyyuu waraana akkasii gaggeessuu irra turre iyyuu uummata hawwii yaadanoo uummata dursa kennan gaafa namni Irreecha fi daandichi gadi ba'ee fi gabaa guddaa biyya sanaa gaafas gabaan jiraachuun namoonni beeka akka hin eeggamne immoo sa'aatiin eeggamne uummanni illee qophaa'ame.
Lolli kun sa'aatii lamaa ol akka fudhate kan ibsan namni biraan jiraataa magaalaa Tulluu Milkii ta'uu isaanii ibsanii nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan namoonni nagaan hedduun madaa'aniiru. Kaan lubbuun darbeeraa jechuun sagalee Ameerikaaf himanii.
Tulluu Milkii irratti waraana guddaa ture. Isa sanarratti ijoollee baay'eedha kan waree gabeeru maatii tokko keessa namni afur jechuun sibiilaan miidhamanii jiranii gabaabaatti sibiilaan miidhamanii jiranii eenyutti mata mootummaa gaa otoo nama kaan ta'e otoo hattuu kayyate kaan ta'e mootummaatti matanii mootummaa eenyutti akka matan kan inni dubbachuun xiqqoo ishiin ulfaataa. Hiriin aan godina keenyaa kun xiqqoo ishii baay'ee dararaadha. Kaan qofaa miti kun akkuma Oromiyaatti ta'uu ta'e iyyuu keessattu adda kan jechuun dandeenyu.
Rakkoon nagaa dhabuu waggoottaniif aanaalee adda addaa godina Shawaa Kaabaa keessatti deemaa ture hammaatee lammiileen nagaa guyyaa guyyaatti ajjeefamaa jiru kan jedhan namoonni kunneen haalli keessa jiran yaaddessaa ta'uu dubbatani. Obbo Biraanuu Ulfaataa qaamonni lachuu naannoo kanatti baa'inaan waan argamaniif sodaa jala jirraa jedhan.
Eeggasi amma qaamni mootummaa bifa baay'inni dabalee magaalicha qabatanii jiru. Asuma immoo magaalicha garaagarummaa kiiloomeetira shan hin caalletti ammas qaamonni waraana bilisummaa Oromoo wajjin sana jiru jechuudha. Baadiyyaa kana akka guutummaa guutuu sadarkaa jedhamutti waraana lagaa qabatee jira. Gubbaa garuu magaalaa warra mootummaa qabatee jira. Uummanni gagaa sanaati rifaatuu keessa jira. Haalli warra ijaarsa waan marfee makuyyuu gahuutuu daandii guddichi jiru sochii hin qabu. Daandii guddichi Finfinnee gara naannoo Amaaraa gara Baardaar deemu kunnee gara kaaba Itoophiyaa deemu kallattii kana keessa qaxxaamuree deemu ture konkolaataan nu sochii hin jiru ammaa. Qaamoleen lamaan kun wal waraansa kana karaa nagaatti jijjiiranii araaraan xumuranii uummanni illee boqonnaa argatee yaaddoo nageenya keessaa baanee har'a moo baruu duunaa baasni yoo masitti raawwataa eenyutu du'a yaaddoo kana keessaa akka nu baasaniif otoo araaraan xumuranii nuti ni barbaadani seenaa akka uummata godina kanaatti aanaa kanaatti. Didamee immoo wal waraansa filannoo eega godhatanii yeroon isaanitti wal waraanan fi sa'aatiin isaanitti wal waraanan qaamoleen siviiliitiif yuusti kennamuu qaba uummata nagaatu. Gaafa namni gabaadha baay'atee ba'u kana gaafa namni jila garaagaraa qabu kana otoo sagantaa akkasii uummataaf yuusti kennanii otoo dhiisanii.
Ajjechaa namoota meeshaa maleeyyii lola mootummaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti magaalaa Tulluu Milkiitti kaaba Shawaa keessatti gaggeeffame ilaalchisee aanaa warra Jaarsoo godina Shawaa kaabaa biiroo nageenyaaf bulchiinsa Oromiyaa biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa fi tajaajila koominikeeshinii mootummaa federaalaarraa deebii argachuuf tattaaffiin taasisne har'aaf milkoofne. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed yaa'ii ijaarsa bu'uura misoomaa Beijing keessatti gaggeeffame irratti haasaa dhageessisaniiru. Haasaa isaanii keessatti Afrikaan dandeettii ishee irratti dammaquudhaan humna cimaa ta'uun damee dinagdee siyaasaaf hawaasaa keessatti mul'achaa akka jirtu cimsanii dubbataniiru. Abiy Ahmed ardiin kun yeroo tokko kan bira darbamte amma baay'ina uummata ishee guddachaa jiruuf qabeenyaa ishee uumamaa gatii guddaa qaban hedduun kan akka albuudaaf. Lafaa akka gaariitti fayyadamaa jirti jedhan itti dabaluudhaanis Afrikaan rakkoo jijjiirama qilleensaaf daafoo walitti bu'iinsa kutaa addunyaa kabroo keessa jiruun dararamaa jirti jedhanii waltajjii nageenyaa kan waloota irratti taajjabdoota qofaa ta'uun dandeenyu jedhan gumii kanarratti bakka buutonni irra hedduun biyyoota kutaa addunyaa kibbarraa dhufan 130 argamaniiru. Gumicha haasaadhaan kan baran pirezidaantiin Chaayinaa Xi Jinping waggoota 10 dura Eeshiyaa. Afrikaa fi Awurooppaan kan wal agarsiisu ijaarsa bu'uura misoomaaf caasaalee enerjii ijaaruu mul'ata jedhu qabatee kan ka'e piroojektii kana ajaa'ibsiifataniiru. Warreen gama dhihaa tattaaffii isaan dinagdee Chaayinaa irratti hirkachuu gaxxiqqeessuuf taasisanillee mormanii jiran. Hoogganoonni gama dhihaa immoo Chaayinaa waliin hariiroo daldalaa nageenyi isaa eegame geggeessuuf malee daldala Chaayinaa waliin taasisan guutummaatti dhaabuu akka hin barbaanne dubbatu.
Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed gumii ijaarsa bu'uura misoomaa kan Chaayinaa Beijing keessatti taasifamee jiru irratti haasaa dhageessisaniin kan duraanii ilaalchi itti hin kennamne Afrikaan amma humna jabaa taatee jirti jedhaniiru. Qabeenya ishee gatii guddaa qabu kan uumamaan kennamee fi fayyadamaa jiraachuudhaaf akka jirtus dubbataniiru. Oduun kunis bal'inaan gara Tuujubeetti.
Roobi har'aa waxabajjii 18 muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed yaa'ii ijaarsa bu'uura misoomaa Beijing keessatti gaggeeffame irratti haasaa dhageessisaniiru. Haasaa isaanii keessatti Afrikaan dandeettii ishee irratti dammaquudhaan humna cimaa ta'uun damee dinagdee siyaasaaf hawaasaa keessatti mul'achaa akka jirtu cimsanii dubbataniiru. Abiy Ahmed ardiin kun yeroo tokko kan bira darbamte amma baay'ina uummata ishee guddachaa jiruuf qabeenyaa ishee uumamaa gatii guddaa qaban hedduun kan akka albuudaaf. Lafaa akka gaariitti fayyadamaa jirti jedhan itti dabaluudhaanis Afrikaan rakkoo jijjiirama qilleensaaf daafoo walitti bu'iinsa kutaa addunyaa kabroo keessa jiruun dararamaa jirti jedhanii waltajjii nageenyaa kan waloota irratti taajjabdoota qofaa ta'uun dandeenyu jedhan gumii kanarratti bakka buutonni irra hedduun biyyoota kutaa addunyaa kibbarraa dhufan 130 argamaniiru. Gumicha haasaadhaan kan baran pirezidaantiin Chaayinaa Xi Jinping waggoota 10 dura Eeshiyaa. Afrikaa fi Awurooppaan kan wal agarsiisu ijaarsa bu'uura misoomaaf caasaalee enerjii ijaaruu mul'ata jedhu qabatee kan ka'e piroojektii kana ajaa'ibsiifataniiru. Warreen gama dhihaa tattaaffii isaan dinagdee Chaayinaa irratti hirkachuu gaxxiqqeessuuf taasisanillee mormanii jiran. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriin walitti deebinaa. Nagaatti bula. Thank you.